Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā vien caur mani. Jāņa evaņģēļa 14.6. Mīļais Latviet, tu dzīvo pasaulē īsu laiku. Dzīvības gadi paiet ātri. Drīz vien pienāk miršanas brīdis. Nāve pārtrauc šo dzīvi, un tava miesa tiek guldīt kapā, kur tā drīz vien pārvērtīsies par zemi, no kuras tā ņemta. Bībele saka, ka ar laicīgo nāvi cilvēks neizbeidz visu, bet kā viņa gars turpina dzīvot. Par dzīvi aizkapa liecina sekoši Bībeles teksti. Cilvēkam ir nolikts vienreiz mirt un pēc tam seko tiesā. Ebrejiem 9.27. Mums visiem būs parādīties Kristus soģa krēslu priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darīs labu vai ļaunu. 2. Korintiešu vēstulē 5.10. Es redzēju mirušos, mazos un lielos, stāvam Dievu priekšā, un grāmatas tika atvērtas, un mirušie tap tiesāti pēc rakstiem tanīs grāmatās, pēc viņu darbiem, Jāņa atklāsmes grāmatā 20.12. Ir viens dzīvs un mūžīgs Dievs, debes un zemes radītājs. Vai tu tagad Dievam tici vai netici, reiz tev būs viņš jāsatiek un jādod viņam atbildība par savu dzīvi. Varbūt, kā tu tagad Dievu neatzīsti, bet miršanas brīdī un pēc nāves tu Dievam ticēsi. Bet tad būs par vēlu pie Dieva atgriezties. Dieva vārdā lasam. Sataisies satikt savu Dievu, Amos grāmata 4.12. Pestīšana cilvēkam ir jāpiedzīvo šinī dzīvē. Ja tu tiešām vēlies kļūt par Dieva bērnu un iegūt sev mūžīgu dzīvību, tev jāievēro un jāizpilda 5 svarīgi noteikumi. Pirmais. Atzīsti sevi par pazudušu grēcinieku. Bībele saka, visi ir grēkojuši, un visiem trūks Dieva godības, Romiešiem 3.23. Ja mēs sakām, ka mums grēka nav, tad mēs paši pieviļamies un patiesība nav mūsos. 1. Jāņa vēstulē 1.8. Nav neviena taisna, iti neviena, Romiešiem 3.10. Nav tāda cilvēka, kas negrēkotu, 1. Ķēniņa grāmata 8.46. Arī tu, mīļais Latviet, esi grēcinieks un tevi sagaida Dieva taisnais sots. Dieva vārds saka, grēkā nopelns ir nāve. Rumiešiem 6.23. Tie par sodu cietīs mūžīgu samaitāšanu nost no tā kunga vaiga. 2. Tesaloniķiešu vēstulē 1.9. Otrais noteikums. Tici, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un vienīgais glābējs. Bībele saka, pestīšana nav caur citu nevienu, jo arī dzen cits vārds apakš debes cilvēkiem nav dots, caur ko mums mantot izglābšanu, Apsuļu darbos 4.12. Tik ļoti Dievs pasaulī mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, ka visiem tiem, kas tic viņam, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgu dzīvību. Jāņa evaņģēlija 3.16. Kristus nomira par mūsu grēkiem pēc rakstiem, 1. Korintiešu vēstulē 15.3. Viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ sagrausts, sodībā guļ uz viņu, caur ko mums miers nāk un caur viņa brūcē mēs esam dziedināti. Ezaijas grāmata 53.6. Dievs mūs noteikti biedina, lai mēs neatmetam viņa sagādāto pestīšanu. Pielūkojiet, kā jūs viņu neatmetiet, tad mēs ne tik neizbeigsim, ja no viņa novēržamies, Ebrejiem 12.25. Kā tad mēs izbeigsim par tādu pestīšanu nebēdādami, Ebrejiem 2.3? Ko cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli un tam tomēr dvēsele zūt? Mateja evaņģēļa 16.26. Trešais noteikums. Izsūdzi un nožēlo Dievam savus grēkus. Bībele saka, ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad viņš ir osticīgs un taisns, ka viņš mums grēkus piedod un šķīsta mūs no visas netaisnības. Dievs esi man grieciniekam žēlīgs, Lūkas evaņģēlijā 18. Nevienam cilvēkam nav iespējams izsūdzēt Dievam katru atsevišķu grēku, jo mums grēku ir pārāk daudz. Tādēļ lūdz, lai Dievs tev piedod visus tavus grēkus un mazgā tevi Kristus asinim no visas netaisnības. 4. Noteikums. Ticībā pieņem Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju. Bībele saka, ko man būs darīt, lai es tiktu izglābts? Tici uz kungu Jēzu Kristu, tad tu tiksi izglābts. Apsteļdarbos 16:30. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš devā varu palikt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Jāņa evaņģēlijā 1:12. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, paties, paties, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, tam debes valstību neredzēt. Kad cilvēks ir atzinis sevi par grēcinieku, izsūdzējis Dievu savus grēkus un ticībā pieņēmis Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju, tad svētais gars viņu atdzemdina no jauna. Tā ir jaunpiedzimšana, par kuru Jēzus sacīja, ka bez tās neviens debes valstībā nenāks. Pestīšana ir Dieva dāvana. Cilvēks to nevar nopelnīt, nec nopirkt. Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība caur Jēzu Kristu mūsu kungu, Romiešiem 6:23. No žēlastības jūs esat pestīti caur ticību, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Efeziešiem 2:8. Tas mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārstādījis savā miļā dēla valstībā. Viņā mums ir pestīšana, caur viņa asinīm grēku piedošana. Tad nu, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir darīts jauns. 2. Korintiešu vēstulē 5:17.